Vår mann I Shanghai, Thomas Huang, med denne gangen for å snakke med Jan Kjetil og Henning om hvor fort det går I Kina og hva en leder på denne internasjonale arenan må forventes å kunne beherske. Vi hopper rett inn I samtalen med denne internasjonale sjefen.
Ja, nei, men altså, jeg har jo jobbet noen år I Kina, og der vet vi jo at landskapet ikke står helt stille. Det betyr jo egentlig at de fleste selskaper I en mer eller mindre krisesituasjon hele tiden, jeg vil si det.
Det en interessant betraktning.
Ja, ja. Det, fordi verden rundt deg holder på å gå I en helt annen retning enn der du så du må hele tiden da være på tåhev og brannslukke, rett og slett. Mm. Og det mange måter å gjøre det på, og I, mange, også I hver bransje så det jo forskjellige måter å gjøre det på. Så, men det betyr også at det en jungel, da, ikke sant? Det rovdyr der ute, og det en høy grad av altså evolusjonshastighet, da, vil jeg si, hvor mange kommer til hele tiden, og så det mange som forsvinner veldig raskt. Så det ganske nådeløst, vil jeg si. Selv om man ser at okay, det store muligheter selvfølgelig i Kina, både for kinesere og for utlandske selskaper, så det tøft altså. Det nådeløst.
Mm. Det det.
Mm. Men har det noe med den tradisjonelle kinesiske kulturen å gjøre, eller det noe som tilført med jeg håper å si den nye businessmodellen som da finns i Kina nå at man kan drive business eller det noe som hvis du går 100 og 200 år tilbake var det en type kultur I Kina da som drev på den samme måte eller det helt nytt for kinesere også? Måten å hantere hastighet, måten å hantere de ulike innspillene som kommer, alt det som gjør at det går så fort.
Ja, jeg tror det flere grunner til at det går så fort. Altså det som har skjedd siste 40, ja, nå det jo 40 år siden faktisk. Årene jo, ikke sant, alle kjenner til historien om den raske veksten, økonomiske veksten. Men I tillegg så har du teknologiske endringer som skjer I dag, og så har du da markedskreften endrer seg veldig raskt, og så har du myndighetene som setter I gang ulike tiltak som du ikke har noe, altså du vet ikke når det kommer, og du kan ikke helt forberede deg til det. Så du må være veldig responsiv på det som kommer av endringer, både ovenfra og utenifra. Så det en blanding av ulike elementer av det miljøet du som selskap befinner deg I, som gjør at du som leder må være veldig responsiv da, på det som skjer.
Det veldig spennende det du sier. Jeg har jo den betraktningen selv når jeg har lest kontrakter I Kina. Altså når jeg I USA og når ting går gærent, så amerikanske selskaper de vil ofte dekke seg bak en sånn klausel hvor det står an act of God, ikke sant? Hvis det har vært an act of God, så kan det ikke noe for det, og da bare skjer det. Det skjer jo heldigvis ikke hele tiden, men det hender. Men det tilsvarende bestemmelsen I Kina, det en act of the central government, som sånn at når du, alt som står I denne kontrakten gjelds, hvis ikke regjeringen bestemmer, plutselig bestemmer noe annet, liksom. For det faktisk det du kan risikere, da.
Ja, helt klart.
Så jeg husker der hvor jeg bodde, da, husker jeg leiekontrakten min, for eksempel, den gjaldt med mindre regjeringen plutselig fant ut at de skulle bygge en motorvei akkurat der, da. Ja, det kan du jo faktisk
alltid. Ja, det det vi kaller force majeure, ikke sant? Ja, ja. At et jordskjelv, altså tsunami eller central government.
Ja. Ja. Mm. Men vi har jo de samme systemene her da, men det tar bare litt tid.
Ja,
vi også, kan bygge motorvei gjennom huset ditt, men det tar litt tid.
Det tar lang tid altså.
Det var noen på Gardermoen som ble veldig skuffet som hadde bygd seg nye hus, og så skulle det være landingsbane der.
Jo, altså det hender jo, men det er ikke sånn som Thomas sier at det jo I Kina, så tenker jeg at det når du spør om kultur da, så vil jeg tenke at mesteparten av disse kreftene som Thomas beskriver jo egentlig teknologiske, moderne ting. Men I den grad det noe kultur, så det nok sånn at regjeringen har en helt annen historisk frihet da, til å gripe inn. Altså, så de har anledning til å bruke en fart I det systemet som vi oftest ikke har. tror jeg. Jeg tror det en forskjell.
Helt klart.
Hastigheten er forskjellen, altså at de kan gjøre det mye fortere.
Ja, de kan ekspropriere. Fatteren, min far, levde av å ekspropriere hus for å bygge vei, husker jeg når jeg var barn. Vi kjørte feriene året, var bygd på det. Vi kjørte rundt og eksproprierte vei. Fatteren var upopulær. Men ikke sant, det tar tid, da. Og det er en overskuelig prosess og sånn, mens i Kina det går så fort, ikke sant, så plutselig så...
Jeg kan ta et eksempel, da. Altså, matindustrien er jo veldig sterkt regulert. Og hva slags varer som kan importeres, det er jo en liste med ting som er lovlig, og den listen er dynamisk. Så plutselig en dag så var det sånn at melk fra Australia, det var ikke lov lenger. Det fikk man da vite, man fikk en mail kvelden før, og dagen etter så gjaldt det. Det betyr jo at det var selskapet som hadde melk da på konteinere på vei til Kina. De var 100 mil unna Shanghai Port. Og det, de måtte bare snu. Ikke sant? Og så sier man at ja, men det er mye bedre nå, for nå fikk vi i hvert fall en mail dagen før. Det fikk vi ikke for noen år siden. Da fikk man vite det i det det begynte å gjelde. Mm. Så...
Men er dette noe som skjer oftere og oftere, at, at det blir regulert, eller er det slik at på grunn av dette har foregått kun de siste 40 årene, at vi har hatt en egentlig en deregulering av det kinesiske samfunnet når det gjelder dette med fritt næringsliv og frie, eller relativt frie finansverktøy? Så etter hvert så må jo dette begynne å roe seg, og så man skaper jo da hva skal man si, en form for stabilitet slik man har i Vesten fra før. Vi var vel også antagelig raskere rett etter 2. verdenskrig, hvor vi hadde boligmangel i Norge, så foregikk det antagelig en del ting som var også som foregikk veldig fort da, i forhold til hva det ville bli gjort i dag. Det er mange flere regler i dag i Norge enn det vi hadde etter 2. verdenskrig.
Det har vært interessant og visst, helt sikkert. Jeg har nok en følelse av at på grunn av Kinas juridiske tradisjoner, som er veldig annerledes enn de europeiske juridiske tradisjonene, så, og det er ikke bare moderne politikk, jeg tenker at det er en helt annerledes juridisk tradisjon. Det har vært, sånn som Kina ble, det får du korrigere meg, Thomas, men jeg tenker at sånn som Kina ble regjert i gamle dager også, så var det egentlig nesten litt paradoksalt nok, da, ganske stor frihet for altså prefekter og sånne autoritetspersoner på lokalt nivå.
Ja.
Så det er derfor man sier i Kina at det er rule of man, ikke sant? Ikke rule of law, for at det er alltid lokale maktpersoner som kan treffe rimelighetsavgjørelser og gjøre ting og griper inn. Og det er ikke alltid så fryktelig detaljert. De må bare ikke legge seg ut med noen, så kan de egentlig fikse det lokalt. Sånn tror jeg det alltid har vært, altså.
Det jeg håper og tror er jo at liksom, akkurat nå så er det jo handelskrig og en del ting som påvirker økonomien i Kina negativt. Og i en sånn situasjon så tror jeg at myndighetene vil være mer varsomme med å komme inn og gripe inn med ting som påvirker økonomien negativt. Ja. Så det at det ikke går så bra i Kina... betyr kanskje at de ikke er så harde med klypa.
Ja.
Da blir det mer stabilt.
Ja, jeg tror vi beskytter det litt da.
Ja. Men ellers så tror jeg sånn historisk sett kanskje at altså det gamle jordbrukssamfunnet i Kina var på en måte ikke preget av veldig stor hastighet. Altså det tror jeg var... Så det er ikke det at de kommer fra et sted der hvor de er vant til veldig høy hastighet, det tror du. Det var liksom det glade livet på landsbygda i gamle dager var, jeg tror jeg, relativt rolig.
Ja, det tror jeg. Men jeg er vant til at det bestemmes mye fra Beijing, da. Det er det jo.
Ikke sant?
Men er det mange norske selskaper som sliter med akkurat det? At det blir endringer i reglene fortløpende? Altså, laksebiten og den delen der var jo et problem. Men hvis vi bortser fra den delen der og ser på generelle teknologiselskaper som for eksempel prøver seg i Kina, hvilke problemer er det de møter?
Altså akkurat nå så det er begrenset hvor mange sektorer Norge har som er eksponert mot Kina, ikke sant? Du nevner fisk, en annen er jo da skipsutstyr, shippingindustrien, og den er kanskje mer påvirket av globale endringer, oljepris og endringer i behov for å flytte på ting, enn de kinesiske reguleringene de siste årene.
Ja, for skipsindustrien er jo egentlig ikke relatert til det kinesiske markedet.
Ikke sant, ikke sant.
Det er bare den kinesiske verft er bare hovedleverandøren. Så da blir man ikke rammet som...
Men hvis man ikke direkte, men så har du jo da nyere teknologiselskaper innen altså IT og online, ikke sant? Og da, de er jo da påvirket av den nye cyber security law da, som kom i fjor, der alle må registrere seg, og all data om kinesere som samles gjennom sånne plattformer, må befinne seg på servere innenfor Kinas grenser, ikke sant? Så, og da var det en del selskap som plutselig måtte sette opp det, så du må koste deg rundt da, ikke sant? Du får veldig kort tid på å fikse ting, så du ikke gjør ting som er ulovlig.
Det der er vanskelig, fordi at det har jo vært lenge sånn, så vidt jeg husker, at VPN-klienter for eksempel er jo egentlig ulovlig. Men alle har jo det. Og det er også det som gjør det litt vanskelig, synes jeg, i Kina til, å vite at er dette en streng regel, eller bare en regel?
Altså, ja, det er noe som heter ulovlig, men tillatt. Det er en kategori i Kina.
Kul kategori!
Ja. Så papiret så er det på en måte ikke helt ok, men hvis du gjør det, så blir du ikke tatt.
Nei. Det er litt som å kjøre 120-110-sonen, er det ikke sånn?
Jo, det er sånn, og vi gjør jo også, altså, det finnes jo sånt her også. Ja. Men jeg tror, altså, det er det jeg mener med at også den kinesiske rettsforståelsen er rett og slett historisk litt annerledes, sånn at de forbeholder seg muligheten til å gripe inn hvis, ikke sant? Og så gjør de det noen ganger, så noen ganger så gjør de det ikke, og noen ganger så gjør de det litt for å skremme, bare for at det ikke skal bli for mye av det på en måte. Så det er jo det, klart det skaper litt uforutsigbarhet og sånn, men ofte så merker man jo hvor det går da. Men det er klart at når det gjelder IT-arkitektur og sånn, så tror jeg at Kina må jo være i øyeblikk i ferd med å bygge seg opp en egen, skal vi si, en egen IT... vi kan kalle det et miljø da, på en måte.
Altså, Kina er eget økosystem på IT-siden, der du har The Great Wall, som er mellom det systemet og resten av verden, basically. Og det er jo egentlig, altså, suksessen til Alibaba og Tencent, og det har jo vært en forutsetning for det, har jo vært den muren, fordi de kunne ha liksom lekeplassen for seg selv i mange år, og bygge seg opp og ha monopol på de områdene, og så nå er det jo i ferd med å ta over mye av resten av verden.
Og det er jo jeg så akkurat en artikkel om det, at de altså det er jo ikke så mange deler av verden som er konkurrerer med USA og Kina på den måten da. Altså det er jo enten amerikanske selskaper, ikke sant, eller kinesiske selskaper, men det er jo ikke så mange europeiske, for ikke å si andre asiatiske store, ikke noen japanske sånne av den typen der, ikke sant? Det er bare USA og Kina som har sånne.
Men Kina klarte jo da, som du sier, Thomas, å skape det parallelt med at tilsvarende funksjoner ble etablert fra USA da, altså sånn som Facebook, er ikke det Weibo som erstatter?
Jo, men i starten så var det mer eller mindre ren kopiering. Men så har det jo skjedd mye i ettertid. Man har lagt på masse funksjonalitet som er tilpasset det kinesiske markedet. Ja. Og etter hvert så går det andre veien igjen, at utenlandske plattformer lærer av kinesiske plattformer, fordi de har mer sofistikert, rett og slett, nå.
Så. Men de norske, vi hadde jo sånn Nettby, var det noe som het i Norge for et par IT-generasjoner siden. Så vi hadde jo starten på disse, hva skal man si, sosiale plattformene. I Norge og resten av Europa også, men så tok jo disse amerikanske selskapene over dette, eller de amerikanske løsningene, altså Facebook, Google. Mens i Kina så klarte jo da deriblant Jack Ma og Alibaba, de klarte jo da å beholde det lokale markedet, og det lokale markedet jo 22% av verdens befolkning, så det, da klarte jo de å bygge opp noe som var bra.
Jeg tror mye av det ligger i at du ganske tidlig i livssyklusen har tilgang på et stort marked som er mer eller mindre homogent. Og da kan du da komme opp på et nivå og ha en del muskler til å gå utenlands, ikke sant? Hvis du har lager en plattform i Norge, så er det, det er en bitteliten dam da, hvor du klarer å gjøre noe. Men så har du kanskje ikke så mye kapital til å gå utenlands.
Ja, og de som har det, det er jo noen som gjør det, jeg vet Schibsted for eksempel har kommet ganske langt til å gjøre det. Men det de fleste i Norge ikke er klare over, er at Schibsted gjør det jo ikke i Norge.
Nei,
sant. Altså, de har kjøpt opp massevis av selskaper i Asia og Latinamerika, fordi at de må ha kritisk masse på forbrukerne.
Ikke sant.
Sånn at Finn.no er vel egentlig Finn.Sydamerika og Finn.Indonesia eller noe sånt. Altså, det er, jeg tror det er, for du kan ikke med den kundebasen du har i Norge, så har ikke du kan ikke bygge opp sånne tjenester.
Og det betyr jo at Europa egentlig har en del ulemper da, ikke sant? Fordi det er delt opp i så mange forskjellige deler med forskjellige lover og forskjellige kultur og språk og så videre.
Nettopp.
Så det tar lang tid da, å bygge seg opp igjen den massen som er mye lettere i Kina og i USA.
Ja, det er det.
Hvis målet er å bygge store globale enheter, så har Europa en ulempe, ja. Men ellers så er jo Europa såpass diversifisert at det skal jo veldig mye til for at du får skikkelig juling da. Hvis det går dårlig i en bransje, for eksempel, som Norge har vært stor innen utstyr til shipping.
Ja.
Hvis det går dårlig et år, så har vi jo offshore.
Ja, helt klart.
Vi har jo laks. Franskmenn er jo flinke til å lage ost og rødvin i alle fall. De prøver seg på biler også, det er ikke fullt så suksessfullt. Nei, men du ser jo denne formen for diversifisering er jo, kan jo også være en fordel for Europa da. Du ser jo alt av luksusprodukter kommer stort sett fra Europa.
Ja,
altså, alle klokker.
Men altså, mitt poeng var egentlig svar på det du sa om at Europa har ikke kommet opp med... Altså,
nei, vi liksom, har ingen sånn, store globale selskaper på den måten. Da. Vi har noen tysk og franske, men det er innen bilindustrien blant annet.
Norge har jo hatt Opera da.
Opera som, Software,
ja.
Ja, IT, så er det... Men spørsmålet er om IT's fremtid eller digitaliserings fremtid er de store selskapene. Det kan jo være at det kan være nisjeselskaper. Sånn som oppe i forskningsparken nede på Mesh. Vi har jo et par tre sånne inkubatorsteder i Norge hvor de starter små nisjebedrifter. Det kan jo være at det er tryggere for samfunnet og bedre arbeidsplasser enn disse Microsoft, Google, Alibaba, ikke sant?
Ja. Nå er det jo sånn at hvis du ser på størrelsen, så er jo et av problemene med Amazon for Amerika, for eksempel, er at hvis Amazon dreper Walmart, så, ikke sant, så er det faktisk et arbeidsplassproblem som Trump har fått føle på. Da. Fordi at når du får erstattet med IT-løsninger, så er produktiviteten der så kolossal, så at det frigjør så veldig mye folk, så du får arbeidsledighet i stedet for, på en måte. Det er klart at sånn sett så vil det være på mange måter mer takknemlig for et samfunn å ha mange små løsninger da, som ikke nødvendigvis erstatter alt det store. Men klart, den utviklingen som har drevet fram Alibaba og JD og Google og Amazon, så er jo egentlig gratis løsninger, altså på overflaten gratis løsninger. Og de kan du bare betale hvis du har kolossale kundegrupper i bånd, for at da de genererer jo pengestrømmer som ikke er så lett å se for alle gratisbrukerne av Facebook. Og det er ikke så lett å gjøre i små samfunn, altså. Så det får ikke det.
Men man kan jo si en del generelt om den type ting.
Ja, for at jeg tenker, nå har jo du sett både norske og kinesiske bedrifter komme og gå, så du startet egentlig med en fin beskrivelse av en kontinuerlig krise, som du sa.
Ja, ikke sant? Vi kan komme tilbake til det da.
Ja, jeg synes det var et veldig artig tema da, så jeg tenkte at det må jo være noen observasjoner du har gjort deg som har fått deg til å tenke på det.
Ja. Altså, kinesiske selskaper, det er jo ikke en rase, ikke sant? Det er jo ganske stort spenn da, i hvordan det er bygget opp. Du har jo de statseide selskapene, som er noen dinosaurer, og de er ikke så endringsvillige. Og de, vil jeg si, også er under en statlig regime, så de er på en måte beskyttet. Og så har du alle disse selskapene, disse oppstartsselskapene, startups, som er veldig dynamiske. Og jeg tror at mange av lederne i disse selskapene, de er jo veldig, de er unge. De er født etter 80 og etter 90 og snart etter 00. Og de har jo egentlig ikke lært ledelse på noen skole, ikke sant? De har, noen av de har gått skole, selvfølgelig, men mange har vært veldig street smart og plukket opp ganske mye på veien. Og jeg tror de har en lederstil som er veldig effektivt, veldig pragmatisk, som er i ganske stor kontrast da, til de store statseide selskapene som er fra en helt annen generasjon. Så du har på en måte begge deler. Du har det som er veldig, veldig tradisjonelt og hierarkisk, og så har du de unge spirene, som jeg kjenner til, har en veldig flat struktur, som ligner mer på hvordan de gjør det i Silicon Valley og disse miljøene. Ikke sant? Det er det som fungerer for å få unge mennesker til å jobbe godt sammen og gå fra 1 til 10 000 ansatte på 2 år. Og det er ikke umanlig da, ikke sant, i Kina. Og det krever ganske mye av ledelsen å kunne være så endringsvillig og kunne da ta til seg så mange mennesker og få de til å jobbe under samme paraply. Og mange er blitt veldig flinke på det. Men det er, jeg vet ikke om hvor mye de er blitt studert. Jeg tror de har alle sin egen måte å gjøre det på. Leser var noen som sa at nei, jeg som leder, jeg har samtale med hver enkelte og sier at du bestemmer hvor mye du skal tjene hos meg. Og så må du skape verdi som er over det. Ikke sant? Det er en ganske ny måte å tenke på. Og sikkert veldig effektivt. Ikke sant? Så, og da må man tenke, liksom, ok, hvor mye tør jeg å be om? For jeg må skape mer verdi. Og så blir man mye mer da obs på det bidraget som man gjør da, i selskapet.
Det er jo veldig spennende, fordi at dette her er jo ting som bare for få år siden i Kina, så var det jo jernrisbollen, ikke sant? Det var tanken om at ting var veldig strengt regulert og alt mulig sånt da.
Hvor kommer disse nye fra? Du sa at de var street smart. Det produseres ingen av disse på universitetene, eller er det?
Altså, de kommer fra alle steder. Det kommer fra universitetene, det kommer fra en liten sjappe et eller annet sted. Det er en evolusjon da, ikke sant? Sånn at de vinnerne, de har skjønt noe. Men hvor de har fått dette fra, det er ikke ett sted. Det er ikke ett sted som på en måte produserer sånne flinke, suksessfulle gründere.
I Silicon Valley så er det mange med det man kan kalle formell bakgrunn som er med på startups. Det er ikke fullt så mange i Norge. I Norge så er det langt flere street smarte som driver suksessfulle startups. Mange av de man møter, for eksempel ned på Mesh og sånn, de har ikke noen tyngre bakgrunn.
Ikke sant?
Så der er det jo også en forskjell på Norge og Silicon Valley. Er kineserne, eller det kinesiske miljøet, er det litt mer som kanskje Norge og Skandinavia enn det er i Silicon Valley?
Jeg tror det er en god blanding. Ja. Altså, i mange universiteter så lærer man egentlig ikke så mye som er nyttig, vil jeg si. Der blir man
ja. Du må ta bort de to første bokstavene i utdannelse, dannelse, hvor
du har gått på universitet. Så jeg tenker mange av de som kommer fra universitetene og som lykkes som gründere, det er ikke fordi de har studert at de lykkes så mye. Det er mye fordi de er street smart, altså.
Men jeg tror ofte sånn har det vært mye i Kina, og det er jo egentlig sånn her av og til også. Det er at av og til så er disse utdanningene mer en sånn slags ildprøve, så er det sånn at man tenker at har du klart å overleve det der, så må du jo ha et eller annet i knollen. Det er mer sånn. Ja. Men det er klart at jeg tror at Kina har et... altså, Kina er så stort. En av de tingene som ville vært vanskelig for oss i Norge, altså, det er faktisk en tradisjon som kineserne tåler ganske godt, det er å ta risiko. Og det er en helt annen, altså det begrep på kinesisk chukou, altså den evnen til å stå i og faen, ta en skikkelig skippertak, altså, og med en viss risiko I det, den litt, den sitter lenger inn I Norge. Og det tror jeg, det som det vanskelig å se I Kina at selvfølgelig der også så det jo mange som mislykkes, men det ser du jo ikke på statistikken, for sånn at de som blir borte, blir jo bare borte. Og så tar en runde, og så kommer de tilbake igjen, kanskje, men det... Men, så den viljen til å stille på å gjøre det, og der jo en kolossal jungel av folk å ta, da, når du først begynner å sette I gang og prøver. Så jeg tror det en dynamikk der I Norge, så har vi en større, tror jeg, en slags større forhåpning om at allting skal være vellykka hver gang, og da blir risikoviljen dertil mye mindre, ikke sant?
Og så det jo behagelig I Norge å ikke ta risiko. Det går jo stort sett bra med de fleste hvis de ikke tar risiko.
Ja, det det da. Ja, det det. Ja,
det veldig trygt samfunn vi lever I, og det gjenspeiler antagelig risikovilligheten.
Ja, I Kina så har det jo det vært en villighetsprosess, fordi myndigheten har sagt at alle skal ut og prøve å starte opp nye selskaper. Nå kan man diskutere liksom hvor... fornuftig det men I alle fall så har man jo disse rollemodellene liksom Alibaba og Tencent som alle liksom ser vel opp til det er store rockestjerner liksom, I Kina så man ser veldig opp til dem og da det lett for noen å si ja, faen heller, skal jeg sitte her med den verste lønna mi som egentlig ikke betaler så mye mer enn husleia eller skal jeg prøve meg, ikke sant? Hva det verste som kan skje? Nei, jeg må gå tilbake til lønna mi som egentlig ikke så liten så stor, uansett. Så jeg tror at man har mindre å miste, da, og mer å, potensielt å vinne på å prøve seg.
Og så tror jeg, det er et stort historisk eksperiment som jeg tror man I Norge kanskje ikke har skjønt, og det at I Norge så har jo flukten fra landsbygda, den har jo skjedd veldig gradvis. Enda I Norge så har vi til og med kastet subsidier etter folk for å prøve å holde dem på landsbygda. Ikke sant? Mens I Kina, det som har skjedd da, de siste 40 årene, en kolossal transport av manpower fra landsbygda og inn til disse byene som man til dels I Vesten faktisk har latterliggjort og sagt at dette store spøkelsesbyer hvor ikke bor noen. Men så gjør de det. De fyller opp bygene med folk, og de folkene må ha noe å gjøre. Og så begynner de, og så setter de I gang og finner hverandre og lager bedrifter og flytter ikke sant, kapital og tjenester og varer. Og så hender det. Ikke minst så hender det jo muliggjort gjennom disse svære plattformene, da, Alibaba og disse her som gjør det mulig å drive med handel akkurat hva som helst, med leveranser over natt, ikke sant? Så jeg tror det dette har blitt en, skal vi si, også et økosystem som utlandet har veldig vanskelig for å ta inn over seg, for det så vanskelig å skjønne hvis du ikke har vært der.
Ja. Og altså, entreprenørskap der jo mye videre begrep enn her, ikke sant? Det mange som har en eller annen business på si, som kanskje ikke det trenger ikke være registrert selskap engang. Du setter opp I en liten butikk på WeChat, og så kjenner du noen som produserer et eller annet, og så kan du begynne å selge. Til dine venner og deres venner på WeChat, og det plutselig så det 3-4 ganger månedslønnen din. Så det veldig lav terskel for å begynne med noe der da, I forhold til I Norge.
Sånn garasjebedrift.
Ikke sant?
Ja.
Ikke sant?
Ja, og det jo blitt så svært. Jeg husker nå var jeg I det var 2 ganger I Kina I høst, og I sommer så husker jeg var oppe på Bo Jiaochang med noen kolleger fra Fodan da. Og så, når jeg kom til Kina første gang, så var jo disse kjempe kjøpesenterene oppbygging, så det skulle bli så svært. Og nå plutselig så det lite folk der. Fordi de sier at ja, nei, folk kommer egentlig bare I helgene for å gå på restaurant. Fordi at nå alle sitter hjemme og bestiller varer på nettet, ikke sant? Sånn at det en kjempesvær sånn e-commerce som pågår hele tiden. Så det veldig vanskelig å se I gatene. Du ser ikke, altså du ser det bare I den forstand at disse kjøpesenterne har en tendens til å bli avfolket. Fordi... Det ikke noe vits å gå der for å hente varen. Du går kanskje der for å ta på et eller annet, ikke sant? Men du kjøper hjemme. Får du levert.
Det jo det samme problemet I Norge med kjedebutikker som nå går ad undas på grunn av at folk ikke ute og handler. De handler på nettet, eller mer og mer på nettet.
Ja, men det blir ikke det og det, men det en forskjell på det, for det blir ikke så mye kulere å bo I Sarpsborg av at folk handler på nettet. Men I Kina så kan det kan bli kulere å bo I Jiading, ikke sant? For at dette tilgjengelig for folk der de da, på en måte sånn at det rart med det, så det samme fenomenet får ikke nødvendigvis helt den samme effekten.
Nei. Men Alibaba har jo, de har jo fantes i snart 20 år, men den har jo endret seg veldig fra starten og til nå. Og den endrer seg hele tiden fortsatt. Sånn at det jeg starter med å si, ok, det er kontinuerlig bransjelukking. Det går jo også på at det økosystemet som du er i, er i endring hele tiden. Mm. Og du må hele tiden tilpasse seg. Eller så plutselig så kommer en konkurrent og tar deg, hvis du ikke passer på. Og det kan ta en måned eller to, så er du ute. Så selv om du på en måte tenker, åh, nå har jeg liksom kommet meg på Alibaba og har en fin butikk, så kan ting skje veldig raskt, altså. Mm.
Har du noen historier der å dele som du synes du kan dele?
Altså, jeg kjenner mange som på Alibaba har blitt veldig stor på veldig kort tid. Mm. Og de har danket ut andre som var helt på topp, som plutselig da ikke har fulgt med helt i timen, og forsvunnet på noen få måneder. Mm. Så liksom, døgnflue konseptet, det er på en måte ganske vanlig der borte da. Mm. Mm.
Er det fordi at det er å komme inn i Alibaba, det er en sånn liten entry-barriere, at det er så mange som prøver. Mm, det blir som et idrettsarrangement hvor alle får lov å prøve seg.
Yes,
plutselig så er det en som løper fortere enn Usain Bolt allikevel.
Mm, Så det er veldig, veldig spennende å være der. Men det er jo også slitsomt, ikke sant, å være en av disse. Og, du kan ikke sove godt om natten. Du vet aldri hva som kommer i morgen.
Nei, for det med handelen, det er jo ofte litt kapitalintensivt da. Mm, hvis du skal være rask, så må du ha varelager, og du må ha orden på logistikken din. Så. Og etter hva jeg forstår i Kina, så har man jo enda større, hva skal man si, forventning på hvor fort du skal få det du har nettopp bestilt. Den er jo...
Ja, den er nå ned på timer, faktisk. Ja. Fra du klikker til det banker på døra.
Ja, jeg husker jeg bestilte en PC-mus av min røk når jeg bodde på hotell nede i Shanghai. Da bestilte jeg en sånn PC-mus, og da kom den med skuter.
Ja, ikke sant?
Ja, gjør det. Ja, jeg skulle bestille løsskjegg. Sønnen min...
Løsskjegg?
Ja, det er sant. Sønnen min skulle på sånn kostymegreier på skolen. Skulle forkle seg som et eller annet, så husker jeg spurte jentene på kontoret, liksom, er det en butikk hvor du får kjøpt løsskjegg? En butikk hvor du får kjøpt løsskjegg? Nei, kjøp på nett, ikke sant? Så de sikkert skaffet meg et løsskjegg i løpet av ettermiddag, det var ikke noe problem.
Bra.
Jeg tenker på det, Thomas, hvis du har jo, altså etter hvert, jeg husker noe jeg snakket med her på en stund, men ja. Du har jo vært veldig, altså du har jo vært veldig allsidig i din forretningsinteresse,
ja,
vil jeg si.
Ja, jeg har det, ja.
Så hvis du tenker tilbake liksom på fra du liksom slo deg løs og begynte for deg selv, kan ikke du dele litt liksom, betraktninger, hva du har lært underveis for eksempel, så hva har vært liksom, hvis du ser tilbake på det, hva er den største utfordringen for deg?
Ja, altså jeg er jo etnisk kinesisk, så har jeg vokst opp i Norge, så jeg har en sånn dobbelhet da, to kulturer og begge språk og så videre. Men det var fortsatt et sjokk for meg å lande i Kina. Altså det, ikke sant? Det er et land som slår deg i hodet, ikke sant? Det som skjer der. Og ikke sant, jeg startet med sant, ganske en akademisk utdannelse og jobbet som konsulent. Det er også sånn halvveis akademisk, og så etter hvert så har jeg liksom gått mer og mer inn i en sånn lederroller da. Og mer pragmatisk. Og det er en veldig interessant reise, vil jeg si. Å se okay, hvor mye av liksom den teorien som man lærer på skolen, hvor mye stemmer det med virkeligheten, hvor mye er det som egentlig er nyttig. Da. Mm. Og i Kina så er det veldig mange ting som man egentlig må kaste ut av båten, må jeg si, for å kunne... For å kunne lykkes med det som man gjør. Og spesielt det med ledelse, synes jeg er veldig, veldig spennende. I Kina så altså det er jo mange ting man kanskje tar litt for gitt. Hvordan man kommuniserer, hvordan beslutninger tas, og så videre, i Norge. Men i Kina så er det veldig mange ting som må begynne litt fra scratch, tenker jeg. Det er mange som ikke har tenkt så mye på den type ting, ikke sant? Mange ledere som sitter i posisjoner og leder ut fra at de, man skal høre på dem fordi de har den posisjonen. Ikke fordi de har en slags ledelses... at du blir påvirket til å gjøre det de sier, fordi de har en god ledelse. Det er liksom ikke så mange som tenker på. Man er jo liksom tvunget til å vokse ganske raskt da, i en sånn setting.
Jeg synes jo det er veldig morsomt. Jeg har tenkt ofte på at det som jeg lærte å begynne å jobbe i Kina, er jo nettopp det at på en måte så er det lettere å tenke utenfor boksen i Kina, for at det er på en måte ikke noe boks.
Exakt.
Og det har jo å gjøre både med, synes jeg, med den kinesiske mentaliteten selv, altså at de er ikke så alt for opptatt av prinsipper alltid, men også selvfølgelig litt grann med det som skyldes at utviklingen bare har gått så fort, så den har rett og slett bare, også for kineserne, ikke sant, bare kjørt fram mye av det som var sant før. Det er ikke sant lenger, så den bør vi bare finne på noe. Men jeg synes jo at det er en form for lærdom som folk flest har gått av, tenker jeg egentlig.
Jeg er veldig glad for å ha hatt den lærdommen, for å si sånn. Og det jeg, når jeg kommer tilbake hit da, og ser hvordan ting gjøres her, så blir jeg veldig takknemlig for at jeg har gjort noe annerledes. Og jeg kan se ting litt utenfra, og kan egentlig sette pris på veldig mye av de tingene som vi har her da, som er på stell, på plass på en måte. Der borte så må man bygge opp ting mer fra scratch.
Og det er vel kanskje en av de tingene som, jeg tenker på en måte så handler det kanskje ikke så mye om kultur, som at det handler om at du kan benytte deg av samfunnet med en viss form for infrastruktur. Altså, jeg tenker for eksempel på Kina som man ofte tenker på som et lavtillitssamfunn, da, hvor kinesere heller ikke har all verdens tillit til hverandre og til samfunnet rundt seg. De er på en måte klar over at alt kan skje. Men kontroll koster, ikke sant? Altså det, ja. Å drive og kontrollere er litt slitsomt, og ja. Det koster.
Ja, det som jeg merket veldig tydelig var at i Kina så, altså salg og markedsføring, det er litt sånn slitsomt, uansett hvor du er, ikke sant? Du skal prøve å få noen til å kjøpe det du selger. Men innkjøp, det er nesten mer slitsomt i Kina. Fordi det å finne da produkter eller tjenester som passer til det behovet ditt, og som du kan stole på, er der over tid, det er nesten mer slitsomt altså, enn å selge.
Jeg husker han...
Masse tid å krefte på det.
Ja, vi hadde en professor på Fodan som het, jeg vet ikke om du har møtt han, Joe Dunran. Han var, Henning Kristoffersen pleide å bruke han mye. Nå har han blitt pensjonist, altså jeg ser han ikke så ofte lenger, men han hadde et eller annet som han kalte for 15%-syndromet, kalte han det. I gang med det. Han sa det at kinesiske aktører i innkjøpslandskapet der ute, da, de vil alltid ha 15% i en eller annen form, altså 15% rabatt, eller ha, ikke sant? Også sånn at hvis problemet er ofte sånn at det er hvor vestlige selskaper forventer seg en regularitet, vi har en kontrakt vi holder på, og så fikk de ikke de 15%-ene, altså kan du regne med at de kommer til å ta ut de 15% etter hvert likevel, rett og slett om at du får dårligere kvalitet og hele greia, ikke sant? Så han mente sin tid at han mente at det var for han faktisk en av de største truslene mot en utvikling av økonomien, for han sa at det vil gå med så mye ressurser da, på å kontrollere den siden. Moderne sånn ERP-systemer og logistikk, ikke sant? Den forutsetter at når systemet først kjører, så kjører det med en forutsigbarhet. Og så må du i stedet for sette på folk da, som kontrollerer og følger opp og passer på at ikke dette her tar av.
Ja, altså begrepet som micromanagement, da, som egentlig er en fjord her, det er noe som man nesten må ha der borte i mange situasjoner, fordi du kan ikke stole på at ting skjer sånn som man blir enige om skal skje. Da.
Men da bruker man jo mye ressurser på det også, da. Både det å holde på med selve micromanagementen, men også det med å prøve å styre disse 15%-ene, altså det med den trading-kulturen der det alltid skal diskuteres. Det har vel også vært sagt det at når du har signert en kontrakt med en kinesisk motpart, det er først da forhandlingene starter.
I hvert fall så, for det, du har ikke den samme juridiske sikkerheten på at man tenker rundt kontrakten, altså du må regne med reforhandlinger helt, ja. Det har vi gjort her, det, altså med alle våre partnere I Kina. Altså vi, det, det, så det blir litt mer manuelt arbeid enn en man forutsetter her. Da.
Ikke sant, ikke sant. Altså admin tar veldig mye tid, rett og slett.
Men da er det at den tradingkulturen, den handelskulturen den som dominerer.
Hva tenker du på?
Altså det at man hele tiden skal drive og deale, altså man skal være en kremmer. Kremmeronden lever veldig godt I Kina for tiden. Den får veldig mye næring.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Og det det jeg også mente I starten med at sånn entreprenørskap, det kommer I mange former.
Ja.
Alle prøver å se, ok, det noen prosenter jeg kan få fra dette? Ja. Ikke sant?
Mm. Det kult også. Jeg synes det jo morsomt også. Men når du tenker på når du tenker på dine erfaringer som leder, altså hvordan har du måttet tilpasse deg selv din egen lederstil? For du er jo fra NTH eller NTNU som den heter?
NTNU og Indøk. Berkeley, USA.
Ja. Mm. Så du jo sånn Indøk-person med liksom, tenker jeg, litt sånn, jeg tenker alltid på litt sånn skarpslepent på teori og kunnskapssiden, tenker jeg da. Så sier du at du har liksom kastet noe ut av båten, liksom.
Ja, altså man bruker det som til nytte i enhver situasjon, da. Mm. Men jeg har jo ledet tid med både norske og kinesiske ansatte, og det er en utfordring, selvfølgelig.
Si litt om det.
Nei, det forskjellige forventninger da, om hvordan en leder skal være, ikke sant? Så må man, I noen situasjoner, så må man prøve å finne en mellomting. Og så kan man mot ulike ansatte ha en ulik adferd da, når de ikke samlet. Men I samlet så må man jo prøve å være litt sånn splittet i hvordan man håndterer de forskjellige.
Jeg holder på med å skrive en artikkel selv sammen med en spanjol som bor I Shanghai, bodde I Shanghai nå I 15 år, og er entreprenør da, faktisk et børsregistrert firma I Kina, det ikke så mange som har utlendingene. Men han... Vi har prøvd å se på dette med kinesiske lederteam. Og vi har en tanke, da, jeg vet ikke om det riktig vi driver og jobber med det, men at kinesiske lederteam fungerer litt annerledes enn vestlige lederteam. Fordi lederrollene annerledes, så det også vanskeligere eller annerledes da, for kinesiske ledere å møtes I et sånt team. Det ikke... historisk sett I hvert fall så har man ikke hatt den samme tradisjonen for å snakke mot sjefen sånn at det altså du får en annen måte som altså når får folk frihet å gjøre noe, altså når det greit at de ikke konsulterer med hverandre og på hvilken måte skal teamet som team ta avgjørelser og jeg tror, jeg vet ikke men altså vår tanke at dette foregår annerledes I Kina, at det vanskelig for utlendinger å ta en del I et kinesisk lederteam De skjønner ikke dynamikken.
Nei, og du kan si I Vesten så det jo mer altså man kan ha være på samme nivå og jobbe sammen. Og så har man forskjellige ansvarsområder, og så kommuniserer man om hvordan man gjør forskjellige ting, ikke sant? Sammen. Jeg tror det bunner I ikke sant, den vestlige tradisjonen fra greske antikken ulike bystater som I mer eller mindre I konflikt men også I samarbeid og så har du Europa som delt inn I ulike stater Kina har jo ikke den der alliansetankegangen I blodet hvor mange allierte har Kina, ikke sant? Og systemet jo veldig opp ned så jeg opplever at I et lederteam da, så det veldig mye konkurranse om å bli sett og bli hørt av sjefen over. Og hvis ikke sjefen der, så det da kniving om posisjoner hele tiden, som egentlig veldig destruktivt, ikke sant? Men når man ser på da nyere selskaper, yngre selskaper, oppstartsselskaper, så det I mye mindre grad, fordi man avhengig av å komme I mål med en del resultater. Det handler ikke bare om posisjonering innad I systemet for å komme høyere opp I systemet. Det egentlig, ikke sant? Alibaba ble startet av Jack Ma, og jeg tror 18 andre ikke sant? Det var 19 stykker i et lederteam da. Mm. Da er man nødt til å kunne snakke sammen og være da altså stole på hverandre og sammen ha som mål at selskapet skal bli suksess.
Mm. Er de atypiske, de 19, var de atypiske i forhold til den gjennomsnittlige leder i Kina?
Ja, jeg tror det må ha vært det, for ja. Ellers hadde det ikke fungert. Nei, og det er bare en Alibaba, ikke sant? Så, ja, ja. Så jeg tror det var noe veldig unikt i det teamet, som gjorde at de etter hvert kunne gjøre det bra.
Så det er kanskje det som nå skjer, da, at med utviklingen av næringslivet i Kina, at vi får se flere lederfigurer av typen Jack Ma, og kanskje ikke så mange av de tradisjonelle kinesiske lederne som...
Jeg tror det. Ja. Nå er jo Jack Ma litt spesiell på mange måter. Ja, ja. Han snakker godt engelsk og er veldig diplomatisk og flyr verden rundt. Ikke sant? Den type leder tror jeg er veldig få av i Kina, ja. men det å kunne være flere i toppskiktet, som er nødt til å jobbe godt sammen med felles mål, med mindre grad av konkurranse, det tror jeg er helt nødvendig for å kunne lykkes da med startup i Kina.
Mm. Jeg har en sånn diskusjon alltid med studentene i Kina om Huawei, fordi at Huawei kommer jo fra et helt annerledes sted på en måte. Ja, det er han her Ren, som er liksom, man tenker er egentlig har en militær bakgrunn, ja, og ingeniør, ja, og veldig sånn, ja, liksom mer klassisk autoritær da. Men han har innført et system da, ikke sant, at han har tre roterende CEOs da, som holder på å bytte på, og den diskusjonen jeg alltid har med studentene, jeg vet ikke svaret da, det er